зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Граѓаните во Македонија најмногу подигнуваат потрошувачки кредити од банките. Заемите тие нередко ги користат за да покријат долгови за режиски трошоци, за реновирање, бела техника, мебел и друго. Но некои граѓани се соочуваат и со проблеми при враќањето на ратите. Во моментот, нешто над 10% од купниот број на кредити земени од банките во Македонија се нефункционални, што за експертите не е голема бројка. Во изминатава година, граѓаните и фирмите се задолжиле за нови 395 милиони евра. Презадолженоста е закана и за светскиот развој, бидејќи се повеќе луѓе и компании во светот не ги исплаќаат нивните банкарски кредити и заеми. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Граѓаните треба многу да внимаваат доколку одлучат да подигнат кредит или кредитна картичка од банките, бидејќи доколку се задолжат со неколку заеми, потоа тие тешко се отплаќаат дури и со повисока плата од просечната. Во неможност да се покријат месечните рати, се прави префрлање на пари од една на друга банкарска сметка и на крај кога ќе се испразнат сите картички, ќе дојдете до нула. Вакво е искуството на Билјана од Скопје, која ни раскажа дека била вработена во јавно предпријатие и дека во исто време исплакала во неколку банки долгови за потрошувачки кредити и за кредитни картички. Таа сега е пензионер.
Имам искуство со земање кредит кој се вработени во јавно предпријатие или јавна администрација. Многу е полесно и самите банки даваат многу полесно кредит, бидејќи имаат некоја гаранција за поредовна плата. И најзгодно е кредитот иде на плата, со тоа што самата служба за сметководство редовно ја зима ратата и со тоа проблемите се помали. Во случај да платата закасни, не повина на вработениот, тогаш може да се случи, да ратата не се плати редовно и тогаш банката си наплаќа камата, која што накнано додатно ја платиш од ратата.
Билјана вели дека при отплатата на ратите за кредитите не се соочила со посериозни пречки, но проблем имала со кредитните картички, бидејќи како што вели, при подигнувањето не била свесна дека може да дојде до потешка состојба.
Самите банки ни дава и дебитни кредитни картици и дури и преку пошта ни ги испратја, со тоа што нормално ние си ги трошевме, а потоа враќањето идеше многу потешко. Потешко беше со тоа што самата банка вршеше административна забрана или преку платата доаѓаше или идеше преку нотар, така да на крај картицата може да стане нефункционална, што значи дека више понатака исплатата доаѓа преку нотар и извршител.
Во оваа насока професорот од Економскиот факултет во Скопје Игор Ивановски вели дека потребата за пари на граѓаните ги води кон задолжување, а банките преку заемите им овозможуваат дополнителен приход за реализација на нивните потреби. Но според него, загрижува тоа што голем број од кредитите што ги земаат граѓаните се потрошувачки.
Притоа мислам дека помалку внимание во тој момент посветуваат на висината на каматната стапка, отколку можноста да ги добијат средствата, бидејќи ако ја погледнете структурата на кредитите на селението, односно на домакинствата, доминантно повеќе од 3/4 учествуваат потрошувачките кредити и кредитите за задоволување на тековните потреби преку кредитните картички. Што значи дека ако ја гледаме таа структура, таа не може да биде премногу задоволителна, односно по мене е загрижувачка, бидејќи граѓаните за жал се задолжуваат за да ги вратат или претходните задолжувања, народски кажано земаат кредит да го покријат претходниот кредит, или пак доминантно се задолжуваат за да ги покријат собствените тековни, елементарни, основни потреби, бидејќи, за жал, подолг временски период, нивниот основен доход не може да ги покрие нивните основни животни потреби.
Но дали е висок долгот што граѓаните и компаниите во Македонија го имаат кон банките? Неодамна, гувернерот на Народната банка на Република Македонија, Димитар Богов, излезе со предупредување до банките за кредитната изложеност. Според податоците на Народната банка на Република Македонија од минатата година, граѓаните и фирмите вкупно должат 4,55 милиарди евра, а вкупното кредитирање се зголемило за 395 милиони евра.
Според тоа, сега секој граѓанин во просек должи по 900 евра, а најголем пораст има кај потрошувачките кредити. Истата година, вкупните депозити од граѓаните и компаниите достигнале 4,95 милиарди евра, што е пораст од 301 милион евра. Поранешниот гувернер на Народната банка на Република Македонија, Петар Гошев, вели дека кога се гледаат вкупните бројки, не може да се каже дека постои презадолженост ниту кај населението, ниту кај компаниите, бидејќи, како што вели, процентот на кредитната изложеност на депозитните институции не е поголем од 60% од бруто домашниот производ и дека таа, така наречена банкарска интермедијација, во развиените земји е многу повисока, над 100% од износот на нивниот бруто домашен производ.
Тоа не значи дека нема ризици. Ризици има, а ризиците се гледаат од бројките на ненаплатливи или тешко наплатливи кредити. И таа бројка, според статистиката на Народна банка за Македонија, е нешто подобра од во споредба со држави во регионот, но исто така не е мала, затоа што изнесува некаде околу 11-12% од портфолијето на банките. И ако се земе предвид дека вкупните кредити на банките изнесува околу 4,5-4,6 милиарди евра, 11% од тоа е, ми се чини дека, се ближи околу 500 милиона евра, кои што имаат третман според критериумите на Народната банка, на супервизијата, на проблематични кредити. Така што не може да се каже дека нема простор за кредитирање, но се разбира предпазливоста секогаш е потребна.
Гошев додава дека генералната бројка за изложеността на банките кон приватниот сектор, односно монетарната интермедијација, изнесува околу 55% од бруто домашниот производ и дека таа не е голема.
Исто така, ако се погледне стапката на кредитите во однос на депозитите, таа стапка изнесува 92%. Значи, кредитите вкупни се нешто помалку од вкупните депозити. И тој индикатор исто така говори за сигурност во банкарскиот сектор. Меѓутоа, проблемите настануваат на друг план. Бидејќи една група на субјекти се штедачи, друга група се позајмувачи. Бидејќи позајмуваат оние што немаат пари. И на тој план настануваат проблеми кога субјектите што земале кредити имаат проблеми со нивните отплати заради тоа што имаат ниски плати, имаат несигурни плати, па загубиле работно место, а компаниите не ги остварили планираните приходи од инвестициите, од редовното работење и така натаму.
Вели Гошев. За економскиот аналитичар Зоран Витанов, овие бројки покажуваат дека средната класа во Македонија ја снемува и дека сиромаштијата галопира. Растот на долговите на граѓаните и на компаниите кон банките за Витанов е показател дека кај населението владее сиромаштија, а кај стопанството бесперспективност.
Како никогаш порано македонскиот граѓан е задолжен. Како никогаш порано, значи од 45-та до денес, никогаш македонскиот граѓан не бил повеќе задолжен. И самото тоа не е толку проблем. Ако ние се задолжуваме за да купиме нов мебел, за да купиме, не знам, нови санитари, за нов стан и така натаму, за реновирање дома, за бела техника, исто така тоа е индикатор, иако расте задолженоста, дека економијата е напредната и дека стандардот порасна. Меѓутоа, ако навлеземе во квалитетот на задолжувањето, во намената на кредитите, ќе видиме дека во 4 од 5 задолжувања се работи на задолжување преку кредитни картички, кои што исто така расте. Задолжувањето преку кредитните картички на нас ни кажа многу сериозен индикатор, дека граѓаните земат кредит за храна, за да си ги платат сметките за вода, за да си ги платат сметките за струја. Тоа Македонија ја прави во една од најсиромашните, може би и најсиромашна држава во Европа по тој индикатор.
Вели Витанов. Во однос на задолженоста кај стопанството, тој вели дека компаниите главно позајмуваат за набавување на репроматеријали и за готови производи, што е показател за неликвидност на стопанството.
Сето ова е добар индикатор, а сериозен индикатор, за жал не е добра веста, индикаторот е сериозен, дека македонското стопанство е веќе во црвената линија на неликвидност. И мора се направат драматични структурни реформи во фискалната и во монетарната политика, нешто суштински да се смени, во промената на фискалната политика државата мора малце да навлезе во некои поголеми ослободувања, слични на оние што ги прави во слободните економски зони, за да го растрети ликвидноста на стопанството, особено кога имаме 30% невработеност. И втората работа која што државата едноставно мора да ја направи, да ги намали данците на имот на тие предпријатија. И најважната, третата работа по мене, е промена на монетарната политика. Врзаниот, фиксниот курс на денарот за евро, нас не прави многу скапи како производители.
Вели Витанов. Во однос на прашањето за бизнисот, Ивановски вели дека Македонија нема функционална пазарна економија и дека доминантниот ризик се концентрира во државата, бидејќи таа е доминантен работодавач.
Во таква ситуација, ризикот во државата, од јавниот долг, од отсутството на инвестиции, од некомерцијалните, односно политичките ризици, се префрва во приватниот сектор, а доминантниот вработувач, речиси повеќе од 70%, е токму приватниот сектор. На крај, тој ризик завршува и кај вработените граѓани, кои што се во тој приватен сектор, и проблемите со кои што се соочува корпоративниот приватниот сектор, на крај се сведува и на проблеми на вработените, односно на населението.
Вели Ивановски.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Презадолженоста е закана и за светскиот развој. Под површината на глобалниот финансиски систем демне проблем тежок неколку билиони долари. Проблемот е джиновски. Се повеќе луѓе и компании во светот не ги исплаќаат нивните банкарски кредити и заеми. За состојбите во глобалниот финансиски систем повеќе ќе слушнете во прилогот на Гоце Атанасов.
Ваквите лоши заеми, како што пишува весникот Нью Йорк Таймс, ја намалуваат економската активност уште од финансиската криза во 2008 година, но во последниве неколку месеци опасноста постојано се зголемува. Најголемата закана секако доаѓа од Кина. Некои аналитичари проценуваат дека кинеските проблематични кредити би можело да надминат сумата од 5 билиони долари, што е половина од обемот на годишниот бруто домашен производ на таа земја. Официјалните бројки покажуваат дека кинеските банки ги повлекоа заемите во декември лани. Доколку ваквата тенденција продолжи, кинеската економија, втора најголема во светот по онаа на Соединетите држави, би можело да забавува забрзано, со што ќе бидат погодени повеќе земји кои со години се поврзани со Кина. Но не е само Кина. Секогаш кога владите и централните банки покренуваат агресивни стимулации, тогаш следуваат и така наречените лоши кредити. Исто беше и во Соединетите држави при падот на компаниите кои даваат хипотеки за купување станови. Во Европа аналитичарите велат дека лошите заеми изнесуваат над билион долари. Ова натера многу големи европски банки да им ги усложнуваат напорите на политичарите за заживување на заедничката економија на континентот. Ако имате бум, а потоа и крах, тогаш создават економски загуби, вели за Нью Йорк Таймс Алберто Гало, шеф во Royal Bank на Шкотска со седиште во Лондон, додавајки. Можете да се надевате дека кредитите и заемите еден ден ќе се претворат во профит, но ако не се случи тоа, тогаш тие ја повлекуваат надолу економијата. Во подобри времења компаниите луѓето земаат нови заеми, најчесто со мали каматни стапки и олеснети други давачки. Како економијата забавува, овие долгови стануваат товар за исплаќање за повеќето што ги имаат земено. Колку што е поголем економскиот бум, толку е поголем и бројот на земените кредити, кои пак секако се под опасност да не бидат вратени. Признавањето на загубите од лошите заеми може да значи туркање на фирмите кон банкрот, а на приватните лица кон неплаќање, например, на нивните хипотеки. Ваквата неправилност представува проблем за економијата и бара непопуларни мерки и болни социјални последици за даночните обврзници. Во таков случај банките би можело да оценат дека е екстремно тешко да собираат свеж капитал од пазарите и да почнат да не даваат заеми. Например, во Европа, на некои земји им треба многу години да заздрават од банкарските лоши кредити. И покрај тоа што најголемите банки во Ирска претрпеа огромни загуби од финансиската криза, тие се воздржаа од присилно иселување на оние што не беа способни да ги исплаќаат своите хипотеки. Во последниве години ирската влада спроведува план со цел да им ги олесни условите за исплата на собствениците на станови кои беа погодени со кризата. Ваквата воздржаност се чини неа ослаби дополнително ирската економија и таа се опоравува побрзо од другите задолжени европски земји. Сепак опасноста од предолго чекање е евидентна, например во Италија, која дури сега објави план за помош на банките во врска со лошите кредити. Критичарите на планот велат дека банките би можело да не го користат, бидејќи им се чинал многу скап. Големиот проблем со италијанскиот систем е што таму се действува многу доцна, вели Силвија Мерлер, соработник на Бруегел, европска фирма која се занимава со економски прашања.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.